O seară bună, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Vitalie Kondratski
și Oana Serafi.
Pentru prima dată în Republica Moldova, în ziua alegerilor, vor fi făcute sondaje la ieșirea din cabinele de vot, așa numitele exit poll-uri.
Direcția pentru combaterea crimelor organizate și corupției l-a reținut pe Arcadie Kovaliov, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Social Democrat din Moldova și l-a eliberat după câteva ore.
Alegerile din Moldova și ce nereguli au fost semnalate în cadrul scrutinelor de până acum.
Un guvern mai bun și mai deschis în Moldova va merita o mai mare susținere internațională, începând chiar cu vecinii săi, scrie publicația britanică The Economist într-un articol consacrat reorientării politicii externe a Chișinăului.
Președintele Comisiei Electorale Centrale de la Tiraspol a declarat că, la nivel oficial, autoproclamata Republică Nistreană nu va participa la alegerile din 6 martie.
Irakienii din străinătate au început să voteze în scrutinul organizat după prăbușirea regimului Saddam Hussein.
Condoleezza Rice a depus jurământul ca secretar de stat al Statelor Unite, fiind prima femeie afroamericană care ocupă această înaltă funcție.
Dicționar european astăzi despre sigle, simboluri și culori electorale.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, 28 ianuarie. Dar mai întâi Lucian Ștefănescu vă prezintă știrile internaționale ale serii.
Organizația Reporteri Fără Frontiere a criticat astăzi guvernul de la București pentru interceptarea convorbirilor telefonice a doi jurnaliști români. Într-un comunicat oficial, organizația amintită îi cere ministrului Justiției, Monica Macovei, să respecte și să protejeze drepturile jurnaliștilor. Aproximativ 100 de ziariști români au semnat un protest împotriva ceea ce ei numesc o încercare de a intimida presa. Zilele trecute, directorul Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, a anunțat că SRI interceptează convorbirile telefonice a doi jurnaliști români care ar colabora cu servicii secrete străine. El a precizat că e vorba de ziariști care nu lucrează pentru publicații românești și că telefoanele sunt ascultate pentru că ei ar afecta siguranța națională a României. Irachienii care trăiesc în 14 țări ale lumii au început să voteze în alegerile naționale din Irak. Mai mult de 280.000 de exilați irachieni au fost înregistrați la scrutin cu ajutorul Organizației Mondiale pentru Migrație. Țările respective au pus la dispoziție 74 de secții de votare. În Irak, guvernul interimar a luat noi măsuri de securitate, închizând granițele, impunând restricții de circulație și de trafic pentru a contracara eventualele acțiuni ale insurgenților menite să împiedice procesul electoral. Cu toate acestea, un automobil capcan a explodat în apropiere de o secție de poliție la Bagdad, ucigând 4 civili. Între timp, guvernul interimar de la Bagdad a anunțat capturarea a doi asociați apropiați ai teroristului iordanian Abu Musab al-Zarqawi, unul dintre ei fiind șeful operațiunilor din Bagdad. Cancelarul german Gerhard Schröder a declarat la Forumul Economic de la Davos că problema programului nuclear al Iranului trebuie rezolvată prin diplomație, nu prin forță. Schröder, care s-a opus intervenției militare în Irak, a spus, citez, ultimul lucru de care avem nevoie în acea regiune este un nou conflict. Șeful guvernului de la Berlin a mai afirmat că Iranul a trebuit să renunțe complet la programul său nuclear. Și tot la Davos, vicepremierul israelian Shimon Peres a salutat alegerea lui Mahmoud Abbas în funcția de președinte al autorității palestiniene, spunând că Abbas a reușit să schimbe întreaga atmosferă din regiune în doar câteva zile după alegerea sa. Iar șeful armatei israeliene, Moshe Yaalon, a declarat că operațiunile în Cisjordania și Fâșia Gaza vor fi reduse ca urmare a faptului că autoritatea palestiniană a trimis mii de militari din forțele de securitate în aceste regiuni pentru a preveni atacuri din partea militanților. Comisia de la Veneția a Consiliului Europei a discutat cu ministrul georgian de externe, Salome Zurabishvili, și cu mai mulți parlamentari de la Tbilisi chestiuni legate de planurile guvernului Georgiei de a-și reinstaura autoritatea în Republica Separatistă Osetia de Sud.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Reprezentanții Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, José Durieu și André Kvakestan, raportor pentru Republica Moldova, vor efectua în perioada 31 ianuarie-2 februarie o vizită de documentare în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al Parlamentului, cei doi raportori vor avea întrevederi cu președintele țării, cu președinta Parlamentului, cu președinții facțiunilor parlamentare din Parlamentul de la Chișinău, cu ministrul afacerilor externe și cu membrii ai Comisiei Electorale Centrale. Delegația adunării parlamentare a Consiliului Europei va merge și la Tiraspol.
După cum reiese din lectura acestui program, scopul vizitei este legat de observarea pregătirii alegerilor parlamentare din 6 martie. Este de amintit că ieri ambasadorul Germaniei la Chișinău, Wolfgang Lerche, a avut o întrevedere cu președintele Comisiei Electorale Centrale, Petru Railean. ocazie cu care diplomatul european a afirmat că, cităm, nu ne interesează atât rezultatele scrutinului electoral, cât procesul electoral și cum vor avea loc aceste alegeri. A declarat domnul Lerche potrivit unui comunicat al Comisiei Electorale Centrale, în care se mai spune că și că în cadrul întrevederii au fost discutate și unele aspecte privind activitatea mijloacelor de informare în masă în perioada electorală, organizarea activității comisiilor electorale de circumscripție, locul și rolul observatorilor internaționali.
În ședința sa de astăzi, Comisia Electorală Centrală a anunțat că, pentru prima dată în Republica Moldova, la alegerile parlamentare din 6 martie, vor fi permise exit poll-urile, adică sondaje de opinie făcute de organizații non-guvernamentale la ieșirea din secțiile de votare, în care persoanele care au votat sunt întrebate, sub condiția anonimatului, cu cine au votat. Rezultatele acestor sondaje de opinie arată, cu un anume grad de aproximație, care sunt tendințele electoratului și cine ar putea ieși învingător. Aceste exit poll-uri nu influențează în niciun fel rezultatul alegerilor, pentru că rezultatele lor sunt anunțate abia după închiderea secțiilor de votare, adică la ora 21, ora Chișinăului. Viorel Cibotaru, de la Institutul de Politici Publice.
Este pentru prima dată un astfel de sondaj la ieșire de la secțiile de votare și sunt foarte bucuros că astăzi Comisia Electorală Centrală a adoptat o hotărâre în această vedere. A fost nevoie de așa o hotărâre pentru că chiar dacă codul electoral și concepția de reflectare în mass media, campanii electorale, este destul de explicită, ea nu se referă în mod direct la sondajele de acest tip. Ori regăsim în legislația mai multor țări referințe la astfel de sondaje și deci probabil a avut mai mult un efect decizia aceasta psihologic, ca reprezentanții birourilor electorale de pe loc să aibă certitudinea că este o acțiune susținută, sprijinită și de toți concurenții electorali și de oficialități care organizează aceste alegeri, dar prin intermediul dumneavoastră aș fi vrut să mă adresez și tuturor celor care o să voteze și o să nimerească în eșantionul nostru, să spună sincer. Deci să răspundă sincer pentru că ancheta este foarte scurtă, va conține 7 întrebări, deci va fi absolut anonimă și va da posibilitatea mass mediei, în primul rând, să informeze opinia publică imediat după ancheta de la votare, deci care au fost estimările rezultatelor acestor alegeri.
Viorel Cibotaru, de la Institutul de Politici Publice.
Sergiu Prapurșic relatează în continuare despre alte decizii luate astăzi în ședința Comisiei Electorale Centrale.
După lungi dezbateri, membrii Comisiei Electorale Centrale au decis că studenții vor putea să voteze la locul unde au viza de reședință, dar nu în localitățile în care și-au domiciliul pe perioada studiilor. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Petru Răilean.
Noi am convenit așa, conform codului electoral, domiciliu, criteriul de bază, am adoptat în hotărâre de asemenea adresarea respectiv către ministerele care au atitudinile la studenți, la transport, la de a le fi create condițiile respective și zi de odihnă între ziua alegerilor și ziua de 8 martie. Deci, în principiu, ca bază a fost cerințele prevăzute de codul electoral.
Conform datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală, în Republica Moldova sunt în jur de 100.000 de studenți. Din aceștia, doar 15.000 au viză de reședință și respectiv locuiesc în localitatea în care își fac studiile. Celelalte 85.000 de studenți, ca să voteze, vor trebui să se deplaseze în localitățile lor de baștină, în unele cazuri având de parcurs o distanță de peste 300 de kilometri. Membrul Comisiei cu vot consultativ, avocatul Victor Constantinov, reprezentant al Partidului Popular Creștin Democrat, a cerut ca studenților să li se permită să voteze la locul de trai. Membrii Comisiei au respins această propunere, din considerentul că în acest caz unii studenți ar putea să voteze de două ori, la locul de trai și în localitățile unde au viză de reședință. Avocatul Victor Constantinov ne-a declarat că în ședința viitoare va cere Comisiei să-și modifice decizia, mai ales că noțiunea viză de reședință a fost declarată de Curtea Constituțională neconformă cu legea supremă.
Sigur că o parte din studenți care n-a să aibă posibilitate, care nici nu au avut o posibilitate până acum, din punct de vedere material sau de lipsă de timp, nu vor participa probabil la lege și asta, sigur că va influența asupra rezultatelor definitive. Totuși, vize de reședință nu pot fi identificate, mai ales bineînțeles că în privința aceasta este pronunțată hotărârea Curții Constituționale în privința neconstituționalității vizei de reședință.
Contrar așteptărilor, Comisia Electorală Centrală nu a făcut astăzi nicio recomandare organelor publice locale, care sunt obligate să alcătuiască listele electorale de bază și care urmează să decide dacă includ sau nu pe aceste liste persoanele aflate la muncă peste hotare. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
În cursul dimineții, un candidat al Partidului Social Democrat din opoziția extraparlamentară, Arcadie Covaliov, a fost reținut de Direcția pentru Combaterea Crimelor Organizate și a Corupției. Elena Cioina a urmărit subiectul și ne informează.
Arcadie Covaliov ne-a povestit că a fost reținut astăzi de către persoane necunoscute îmbrăcate în civil în jurul orei 10 în fața sediului judecătoriei din orașul Bălți. Candidatul PSD la funcția de deputat ne-a spus că bărbații nu i-au oferit nicio explicație referitoare la motivul pentru care a fost reținut și nici nu s-au legitimat. Potrivit lui Covaliov, pentru că s-a opus reținerii, indivizii l-au urcat cu forța în mașină și l-au dus la izolatorul centrului anticorupție din Bălți. Arcadie spune că a reușit să-și dea seama unde a ajuns doar după ce zărise din mașină inscripția de pe clădire.
M-au torturat, s-au bătut joc. Nici nu se poate discuți cei ce au făcut ei astăzi, cum s-au comportat cu mine. Am și leziuni, mi-au pus cătușele, nu s-au prezentat. M-au dus la departamentul lor, îmi interziceau să știți cabinete ce-i scris. Până la urmă au făcut că eu am opus rezistență colaboratorilor de organe și mi-au incriminat, adică că eu am opus rezistență. Mână stângă nu sunt din ocul și mă bătuiau cu fularul meu în bază în mașină. Și totuși m-au băgat în mașină și un om civil deasupra, peste 100 de kilograme, nici nu puteam să resolv. Mă tem pentru familie, mă tem de o nimicire, nu știu ce să fac.
Covaliov afirmă că a fost reținut ca urmare a unor critici dure aduse modului în care s-a făcut reforma asigurărilor medicale din Moldova și dezvăluirilor de corupție din sistemul sănătății pe care l-a făcut în presa de la Chișinău.
17 decembrie am dat un interviu la Timpul. Mi-am spus părerea referitor la medicina prin asigurare, unde oște la medicina din țara noastră. Acolo am pus niște accente și am abordat întrebarea în felul următor, că nu medici, dar o bună parte din medicii șef care fură banii publici. Acolo este corupție.
Arcadie Covaliov a fost eliberat acum 2 ore din sala de judecată. Din lipsă de probă la acuzația adusă că ar fi opus rezistență reprezentanților Centrului Anticorupție, instanța de judecată a amânat examinarea cazului Covaliov pentru luni.
Apărătorul meu a cerut să găsim oameni care să fie ca masă. Instanța a mers la acest lucru și nu-mi vine a crede, eu din sala de judecată am ieșit liber.
Solicitat de Europa Liberă, ofițerul de presă de la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției de la Chișinău, Eugen Vițu, a refuzat să ne ofere informații referitoare la subiect, menționând că mai multe detalii despre acest caz vom putea afla mâine. Purtătorul de cuvânt al PSDM, Elena Pănuș, a declarat că liderii formațiunii au sesizat deja Comisia Electorală Centrală despre incident și intenționează să informeze și Consiliul Europei despre intimidările la care sunt supuși unii dintre reprezentanții concurenților electorali. Arcadie Covaliov este membru al Consiliului Național al PSDM și secretar executiv al filialei PSDM din raionul Sângerei. Este medic de profesie și mai deține funcția de președinte al unei asociații naționale pentru sănătatea familiei. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
În conferința de presă a Partidului Blocului, a Blocului Moldova Democrată s-a dat citire unei scrisori deschise adresate președintelui statului, președintele Partidului Comuniștilor, în care se cere o schimbare în componența Comisiei Electorale Centrale, după cum ne spune Ilona Spătaru.
Liderul Blocului Moldova Democrată, Serafim Urechean, a dat publicității o scrisoare deschisă adresată președintelui Vladimir Voronin, în care cere să retragă din componența Comisiei Electorale Centrale 2 membri pe motiv că aceștia ar încălca, potrivit lui Urechean, legislația electorală. Liderul BMD i-a nominalizat pe Valentin Bizant și Ivan Cucu, solicitându-i președintelui Voronin să numească alte 2 persoane pe care le-ar desemna grupurile parlamentare ale opoziției. Șeful Direcției Juridice a Blocului Moldova Democrată, Nicolae Gârbu, a declarat azi într-o conferință de presă că cei 2 membri ai CEC se fac vinovați de încercarea de a modifica componența Consiliului Electoral al circumscripției numărul 1 din Chișinău, paralizând activitatea acestui Consiliu de circumscripție. Potrivit lui Gârbu, Curtea de Apel a confirmat comiterea ilegalității de către cei 2 membri ai CEC.
După adoptarea hotărârii Curții de Apel, CIECul trebuia în mod de urgență, în cadrul ședinței, să constituie Consiliul Electoral al municipiului Chișinău, dat fiind faptul că hotărârea nominalizată este executorie din momentul adoptării. În prezent, activitatea organelor electorale din municipiul Chișinău practic sunt paralizate, din cauza că CIECul nu își îndeplinește atribuțiile și încalcă flagrant codul electoral.
În replică, membrii Comisiei Electorale Centrale și președintele acesteia declară că au acționat perfect legal și că acuzațiile aduse lui Ivan Cucu și Valentin Bizant sunt nefondate. Conform unui comunicat al CEC, hotărârea Curții de Apel a fost examinată deja de Curtea Supremă de Justiție, care a recunoscut integral legalitatea acțiunilor CEC în ce privește modificarea componenței Consiliului Electoral de Circumscripție numărul 1 din Chișinău. Astfel, această instituție electorală, confirmată de CEC, deține toate împuternicirile pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, se mai arată în comunicat. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Deși există și opinia că, în mod tradițional, alegerile din Republica Moldova au fost libere și corecte, raportul de monitorizare al OSCE al alegerilor locale din 2003 a caracterizat procesul electoral drept, cităm, parțial libere și democrate. Radu Benea, stând de vorbă cu președintele Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova, Paul Struțescu, a trecut în revistă neregulile semnalate în scrutinurile de până acum din Moldova, de către observatorii independenți ai acestei organizații. După cum veți auzi numai decât, parte din ajunsurile semnalate la alte alegeri au fost semnalizate și acum, chiar ieri, de către Coaliția 2005 pentru alegeri libere și corecte. Radu Benea.
Liga pentru apărarea drepturilor omului, prescurtat LADOM, este una din organizațiile neguvernamentale ce au monitorizat mai multe scrutine în Republica Moldova. Ea este însă singura care a întocmit un registru de fraude descoperite de observatori, liste de care se conduce în activitatea sa și Comisia Electorală Centrală. Pornind de la rezultatele monitorizării ultimelor alegeri, cele locale din 2003, l-am întrebat pe președintele LADOM, Paul Struțescu, care sunt cele mai importante și frecvente fraude descoperite de observatori. Cea mai gravă dintre ele, potrivit lui, este ceea ce el a numit manipularea minorităților naționale.
Manipularea minorităților naționale din autonomie găgăuză și din raionul Taraclia, manipularea minorității ruse, mai puțin acele ucrainene, și aceasta este cea mai gravă fraudă care aduce cele mai multe voturi celor care sunt implicați în acest joc politic și aceasta a demonstrat-o și presa și noi prin contracte semnate cu autoritățile găgăuze de către partidul de guvernământ și așa mai departe.
O altă fraudă la care puterea a recurs în mod constant este utilizarea resurselor administrative.
De la declararea independenței Republicii Moldova până în prezent, autoritățile aflate la conducerea țării utilizează pe picior larg resursele administrative în interesul unei alianțe, bloc, partid de guvernământ și așa mai departe. Această situație este greu de depășit de către guvernarea Republicii Moldova, ca să iau pe toți împreună, pentru că mierea este prea dulce ca să poți să renunți la ea.
Printre fraudele importante se numără și manipularea opiniei publice prin mass media de stat și cea publică, sau îngrădirea accesului concurenților la mass media, inclusiv cea privată, utilizându-se pârghiile de influență economică asupra lor. Lipsa dezbaterilor publice sau minimalizarea lor, la fel, este considerată o fraudă. În actuala campanie electorală, spune Paul Struțescu, termenul rezervat dezbaterilor publice este de numai o lună, cu o lună mai puțin decât în alte campanii. Un alt tip de fraudă este lansarea zvonurilor privind majorarea pensiilor și salariilor, sau invers, că achitarea pensiilor și salariilor ar fi blocată din cauza oponenților puterii. O altă formă gravă de fraudare este persecutarea concurenților electorali.
Arestarea, intimidarea sau persecuțiile concurenților electorali, indiferent de cine se află la guvernare și, îndeosebi, în actuala campanie preelectorală și campanie electorală, ca și în 2003 la locale generale, această fraudă electorală a fost scoasă în evidență.
Rezultatele monitorizării din ultimii ani, afirmă Paul Struțescu, arată că fenomenul fraudelor capătă amploare. Puterea caută noi metode de a obține voturi pe căi mai puțin cinstite, iar societatea civilă încearcă să le depisteze din timp și să le contracareze prin perfecționarea legislației, pentru că...
De regulă, fraudarea alegerilor se produce cu mult înainte de data stabilită pentru ziua scrutinului.
Se consideră că cele mai frecvente fraude din ziua alegerilor sunt comercializarea și consumul de băuturi alcoolice în secțiile de votare, prezența polițiștilor înarmați în interiorul și în preajma acestora, votarea în locul altor persoane sau stingerea luminii când ar trebui să înceapă numărarea voturilor. În actuala campanie electorală, de fapt chiar înaintea începerii ei, mai multe organizații neguvernamentale au avertizat asupra fraudării alegerilor de către putere prin utilizarea resurselor administrative și a mass media publice, prin faptul că nu s-ar asigura veridicitatea listelor electorale și a dreptului de vot al studenților și altele. Toate aceste acuzații au fost respinse de către reprezentanții puterii. Aceștia au afirmat în repetate rânduri că partidul de guvernământ este cel mai interesat dintre toate în desfășurarea unui scrutin liber și corect. Iată ce ne-a spus în acest sens publicistul Evgeni Tkaciuk de la ziarul Comunistul, fostul redactor șef al acestei publicații. Particip la multe manifestații și întâlniri ale partidului, la care se discută și lucruri confidențiale și întotdeauna discuțiile încep cu aceea că noi nu trebuie să admitem în niciun caz vreo încălcare a codului electoral sau orice altfel de încălcări. Este o indicație promovată foarte dur pe întreaga verticală a partidului. Amintim că în alegerile locale din 2003, președintele Vladimir Voronin a susținut public candidatul puterii la funcția de primar al capitalei, încurajând astfel implicarea vădită a funcționarilor publici în campanie, fapt consemnat de observatorii internaționali în concluziile critice. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
O problemă nesoluționată a alegerilor din Republica Moldova a fost și continuă să fie electoratul din autoproclamata Republică Nistreană. Europa Liberă l-a întrebat pe Andrei Safonov, redactor șef al ziarului Novaia Gazeta de la Tiraspol și fost ministru al educației, cum sunt privite alegerile parlamentare din 6 martie în Transnistria.
Președintele Comisiei Electorale Centrale de la Tiraspol, Piotr Denisenko, a declarat deja că Transnistria nu va participa la aceste alegeri, cel puțin la nivel oficial. Este totodată foarte puțin probabil că autoritățile transnistrene vor pune la dispoziția doritorilor, așa cum au anunțat, transportul necesar pentru a se deplasa la secțiile de vot de pe malul drept al Nistrului. Denisenko susține că aceasta este legat de faptul că în Transnistria se vor desfășura în acest an două campanii electorale proprii, mai întâi pentru organele administrației locale, iar apoi pentru Sovietul Suprem. Având în vedere toate acestea, putem presupune că la nivel oficial nu se va întâmpla nimic. Ba mai mult decât atât, vor fi create cât mai multe obstacole în calea acelor deținători de documente moldovenești care vor dori să participe la aceste alegeri. În același timp, se poate presupune că destul de mulți dintre oamenii din localitățile învecinate, cum ar fi cei de la Bender sau Chițcani și poate chiar și de la Tiraspol sau Râbnița, vor merge să voteze pe cont propriu. Cel puțin unii își exprimă deja în particular dorința de a obține posibilitatea de a-și exercita drepturile. La nivel politic se face deja totul pentru a dinamita pozițiile partidului de guvernământ al comuniștilor. Nu este vorba în cazul dat despre oarecare simpatii sau antipatii, cum lasă să se înțeleagă experții și oficialitățile apropiate de cel mai înalt nivel al administrației transnistrene. Scopul suprem este de a obține un parlament fragmentat și nefuncțional, creat dintr-o mulțime de partide mărunte. Cum însă nimeni nu crede că partidele mărunte vor trece, se presupune că acesta trebuie să fie un parlament din 3 sau 4 partide, astfel încât comuniștii să nu mai aibă nici măcar simpla majoritate, dar anumite majoritatea constituțională. Dacă astăzi în locul comuniștilor ar fi fost altcineva, atunci administrația transnistreană ar fi lucrat împotriva celui care deține în parlamentul actual pachetul de control, dacă se poate spune astfel. O eventuală susținere a unuia sau altuia dintre concurenții electorali de la Chișinău n-a fost deocamdată discutată nici la nivelul opoziției de stânga, nici a celei centriste. Opoziția din Transnistria se pregătește de propriile alegeri. Poate alegerile în organele administrației locale nu vor fi atât de vizibile, pentru că sovietele locale sunt lipsite de fapt de majoritatea împuternicirilor. Dar la alegerile în Sovietul Suprem se vor prezenta deodată mai multe blocuri, atât ale puterii cât și de opoziție.
Andrei Safonov, redactorul șef al ziarului Novaia Gazeta. În ultimele zile au avut loc noi încercări de reluare a consultărilor pentru reglementarea crizei transnistrene, organizate de data aceasta de partea ucraineană și care s-au desfășurat la Odessa. Valeriu Cațăr relatează.
Ministerul de Externe de la Chișinău a difuzat astăzi un comunicat în care anunță că delegația moldovenească a informat ieri Consiliul Permanent al OSCE de la Viena despre rezultatele reuniunii de la Odessa. Mulțumind Ucrainei pentru organizarea acestei runde de consultări, delegația moldovenească și-a exprimat regretul în legătură cu absența unui mandat clar de participare a reprezentanților administrației transnistrene. Acest lucru a demonstrat încă o dată lipsa voinței regimului de la Tiraspol de a aborda constructiv problematica reglementării transnistrene. Se arată în comunicatul Ministerului de Externe, care precizează că, în lipsa unor rezultate concrete, partea moldovenească și-a reiterat poziția cu privire la ineficiența actualului format de negocieri și a insistat asupra implicării Statelor Unite și a Uniunii Europene. Lipsa de la Odessa a șefului delegației transnistrene, Valeriy Ryzhkai, este calificată drept regretabilă și în declarația comună a mediatorilor, care a fost făcută publică de misiunea OSCE de la Chișinău ieri. Mediatorii, Rusia, Ucraina și OSCE, constată că, din această cauză, părțile n-au putut ajunge la niciun acord practic, remarcând totodată că, în cadrul întâlnirii, au fost discutate căile de soluționare a unui șir de probleme importante pentru populația de pe ambele maluri ale Nistrului. Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE.
Mediatorii au solicitat și în acest moment și au salutat intenția părților de a prezenta în timpul apropiat câteva idei mai specifice, mai ales în privința funcționării școlilor care au intrat la tine în regiunea transnistrană, privința cu deschidere podul în regiunea Gurabicului, în privința circulației liberă în zone de securitate, cât și în recunoașterea documentelor din ambele părți și în privința cu restabilirea legăturii cu telefonul fix din ambele maluri.
Mediatorii au chemat din nou părțile să se abțină de la acțiuni unilaterale care ar putea tensiona situația din regiune și și-au exprimat speranța că părțile implicate în procesul reglementării transnistrene vor continua consultările în perspectiva reluării negocierilor la nivel politic. Pe de altă parte, însă, Vasilii Șova, ministrul reintegrării de la Chișinău, s-a arătat dezamăgit de rezultatele reuniunii de la Odessa. După încheierea discuțiilor, Șova a declarat, citat de agenția Basa Press, că mediatorii nu au o abordare a problemelor care ar putea duce la rezultate concrete. Vom aminti aici că destul de sceptic în ceea ce privește o eventuală deblocare a procesului de negocieri în cel mai apropiat timp, s-a arătat a fi și William Hill, șeful misiunii OSCE din Republica Moldova. Acum două zile, William Hill declara postului nostru de radio:
personal, nu cred că poate fi vorba despre reluarea procesului politic de reglementare a conflictului transnistrean până la epuizarea campaniei electorale și a alegerilor, dar trebuie să menținem dialogul și să rezolvăm aceste probleme concrete care pot fi soluționate.
Vom menționa în final, în altă ordine de idei, că ieri Serviciul Vamal de Stat din Ucraina a anunțat administrația de la Tiraspol că va bloca mărfurile aflate în tranzit cu destinația Transnistria dacă acestea nu sunt însoțite de contractele corespunzătoare, autentificate de organele vamale ale Republicii Moldova. Ca urmare, potrivit lui Yuri Ganin, viceministru transnistrian al industriei, citat de Olvia Press, în portul maritim Ilichovsk au fost deja reținute mărfuri destinate întreprinderilor transnistrene, Tirotex, Kvint și Șerif. Autoritățile ucrainene au dat, se pare astfel, curs cererii anterioare a Chișinăului de a nu permite tranzitul mărfurilor transnistrene care nu sunt însoțite de specimenele vamale ale Republicii Moldova. Nici Kievul, nici Chișinăul nu au comentat însă deocamdată această decizie. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Aflat la Chișinău, la reuniunea grupului țărilor GUAM, adică Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaidjan și Moldova, agentul ministrului ucrainian de externe, Oleksandr Moțic, a făcut o declarație în care se văd noi nuanțe din partea Kievului. Unul dintre negociatorii conflictului transnistrian alături de Rusia, OSCE și cele două părți implicate, adică Chișinăul și autoritățile autoproclamate nistrene.
Cred că asta nu e nașa problema, a nașa obșie bida.
Este nu doar problema, ci nenorocirea noastră comună că n-am reușit până acum să rezolvăm chestiunea transnistreană. Bineînțeles că trebuie să ne continuăm munca în cadrul în care se desfășoară ea acum, adică în format pentalateral. Totodată, Ucraina consideră că pentru depășirea situației ar fi utilă participarea Uniunii Europene și a Statelor Unite. Unii participanți la procesul reglementării transnistrene au propus extinderea formatului de negocieri. Ucraina pledează pentru păstrarea actualului format, însă va saluta orice alte posibilități suplimentare dacă acestea vor contribui la soluționarea problemei.
Adjunctul ministrului ucrainean de externe, Oleksandr Moțic, astăzi la Chișinău. În una din emisiunile noastre de săptămâna viitoare, Europa Liberă vă va prezenta într-o sinteză propunerile partidelor politice aflate în competiția parlamentară de la 6 martie în ceea ce privește soluționarea crizei transnistrene. În comentariul său pentru Europa Liberă, analistul Vladimir Socor se referă la situația din Transnistria pusă în contextul celorlalte conflicte înghețate. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, precizând că el nu reprezintă neapărat și opinia Europei Libere.
Guvernul și Duma de Stat a Rusiei